Timoty voalohany toko fahaefatra.
Fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hihemotra amin'ny finoana ny sasany. Manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia amin'ny fiatsarambelatsihin'ny mpilaza lainga ka voapetaky ny vy mahamay ny fieritreretany izay mandrara tsy hanambady ary mampifady hianina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala ny marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana satria hamasiny ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana izany.
Raha manoro hevitra ny rahalahiny amin'izany zavatra izany ianao dia ho mpanompo tsara any Kristy Jesosy. Taisaina amin'ny teniny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narainao. Fa ny anganongano ratsy efa nao mba viantitra dia lavo ka mampiasa ny tenanao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasanany amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy koa. Mahatoky izao teny izao ka tokony hekena amin'ny fankasitrahana rehetra. Fa izany ny kelezanay aina sy ezahanay satria izay manantenan'Andriamanitra velona izay mpamonjy ny olona rehetra indrindra fa izay mino.
Izany zavatra izany no andidio sy ampianaro. Aoka tsisy olona hanao tsinotsinona anao noho ny hatanoranao. Fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Mandra-piaviko tandremo ny famakia-teny, ny fananarana, ny fampianarana. Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan-tanan'ny loholona. Mazoto hihevitra izany zavatra izany dia mikelezaina fatratra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany. Fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay mihaino anao.